Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u otkrivenju Jovanovom. Nalazimo se u drugom poglavlju i dalje govorimo o četvrtom stihu. Efes je bio veliki grad, sa mnogo atrakcija, koje su odvlačile hrišćane od njihove prve ljubavi prema Isusu Hristu. Ova crkva je postala tako moćna u evangeliziranju te oblasti, da je oko 25 miliona ljudi, rimski carevi i plemstvo, svi su čuli evanđelje. Tu je vladalo tako silno delovanje Božijega duha, koje se verovatno nikada više nije ponovilo. S vremena na vreme susretnemo ili čitamo o nekome ko je imao takvo blisko iskustvo sa Hristom. David Brainard, misionar među Indijancima u Americi, bio je takav čovek. Patio je od tuberkuloze. Do Indijanaca je odlazio jašući na konju, a ponekad je imao napade. Povraćao je krv, padao u nesvest i padao sa konja. Ležao bi u snegu, a kada bi se to desilo, njegov konj je naučio da ostane tu, pored njega. Kada bi se David osvestio, popeo bi se na konja i krenuo dalje da propoveda Indijancima. Dok je odlazio, vapio je: Gospode Isuse, izneverio sam te, ali znaš da te volim. Imao je blisko zajedništvo sa Hristom. To lično zajedništvo je jedino važno i danas. Tako smo predani metodama. Vrlo sam zbunjen kratkim kursevima koji se nude. Različiti metodi stvaraju kratkoročne hrišćane. Uopšteno, kurs je neki mali legalni sistem koji ti pruža pravila koja treba da poštuješ, kao i određene psihološke modele ponašanja, da bi rešio probleme. Pokušavaju da te nauče kako da budeš u miru sa samim sobom, što je vrlo važno, kako da budeš u slozi sa komšijama, a posebno kako da se složiš sa ženom. Svi ti međuljudski odnosi su važni, ali mnogi misle da kada bi mogli da ispoštuju pravila, tada bi imali uspešan hrišćanski život. Prijatelju, da se vratimo na suštinu, postavit ću ti ovo pitanje. Voliš li Hrista? Nije mi bitan tvoj sistem, denominacija, program, pravila koja poštuješ, sve će to propasti ako njega ne voliš. Iako su neki sistemi bolji od drugih, skoro svaki sistem će biti delotvoran ako voliš Hrista. Bliska zajednica sa Hristom će učiniti da ti svi odnosi i hrišćanska služba budu radost. U Novoj Engleskoj postoji priča o dve devojke koje su radile u pamučnom kombinatu. Bile su prijateljice, ali kada je jedna od njih prestala tu da radi, izgubile su kontakt. Konačno su se jednom prilikom srele na ulici. Ona koja i dalje radi pitala je: da li još uvek radiš? Ne, odgovorila je ova, udala sam se. Kada je ta devojka radila u kombinatu, gledala je na sat. Čim bi otkucalo 5 sati, uzimala bi kaput i odlazila. Bio je to težak rad i nije ga volela. Sada se udala i kaže da je prestala da radi. Da bolje sagledaš njen život, ne bi ni rekao da je prestala da radi. Ustaje ranije nego ikada pre, da spremi doručak mužu da bi mu spakovala ručak. Zatim ga zagrli pa mu kaže doviđenja. Ceo dan čisti kuću, pere odeću, brine se za 2 mališana, 2 anđela. Onda dođe 5 sati, a ona ne uzme kaput i ne ode, već počne da sprema večeru. Oko 6 dolazi njen suprug. Ona ga čeka na vratima da ga zagrli, da mu kaže koliko joj je nedostajao. Kada čovek dođe uveče i otvori vrata, začuje njen glas. Jesi li to ti? Tada zna da je medeni mesec završen. Ali ova devojka je zaljubljena. Radni dan njenog muža je gotov, ali je njen tek započeo. Posluži večeru mužu, pa nahrani decu. Zatim opere sudove, stavlja decu na spavanje, to baš nije lako. Sprema stvari za supruga za sutradan. Umorna je kada na kraju ode u krevet. Ali ona kaže da više ne radi. Zašto? Zato što je zaljubljena, u tome je razlika. Prijatelju, kada tvoj porodični i crkveni život za tebe postanu teret, onda nešto nije u redu sa tvojim zajedništvom sa Hristom. Kada to ispraviš, drugo će se srediti. Iz ovog razloga je Gospod Isus rekao efeskim vernicima: ostavljate svoju prvu, svoju najbolju ljubav. Kakvo je rešenje za njih? Sećaj se dakle odakle si pao i pokaj se i čini prva svoja dela. Inače ću ti doći i ukloniti tvoj svećnjak s njegovog mesta, ako se ne pokaješ. Sećaj se, to je prvo što treba da učinimo. Sećanje je divno. Neko je rekao da nam je Bog dao sećanje da bismo imali ruže u decembru. Ovde u Kaliforniji, u Americi, imamo kratko pamćenje, ali imamo ruže tokom cele godine. Ipak, sećanje je divno. Neko je također rekao da je sećanje luksuz u kojem samo dobri ljudi uživaju. Prijatelju, sećaš li se svog obraćenja? Sećaš li se kako ti je Isus tada značio i kako je sve to predstavljalo uzbuđenje? Da li si postao hladan i ravnodušan prema njemu? Da li si počeo da se udaljavaš? Seti se gde si nekada bio. Možeš se vratiti na to isto mesto. I pokaj se. Veruj mi, hrišćani treba da se kaju. Treba da razbijemo tu ljušturu samodovoljnosti, uobraženosti, taj štit prefinjenosti, taštine. Treba da se otarasimo lažnog lika pobožnosti, da prestanemo sa tim neprekidnim uglačavanjem spoljašnjosti, kao da smo veliki sveci. Pokaj se. Pokajanje znači okretanje ka Hristu i to je poruka za vernike. Kako se crkva usuđuje da nespasenima govori da se pokaju, kad takvi treba Hristu da se obrate radi spasenja? Kada se obrati Hristu, okrenuće se od greha kao Solunjani, kao što kažu 9. i 10. stih prve poslanice Solunjanima. Kako ste se vi od idola obratili Bogu, da služite živom i istinitom Bogu, i da sa nebesa očekujete njegovoga sina? Crkva treba da se pokaje, i to je poruka koju ljudi danas ne žele da čuju. Sećaj se, pokaj se i vrati se Hristu. Inače ću ti doći, brzo, kažu neki prevodi, i ukloniti tvoj svećnjak s njegovog mesta, ako se ne pokaješ. Hristos kaže da će ukloniti tvoj svećnjak. Koliko je crkava u našem vremenu praktično zatvoreno? Nekada je mnoštvo dolazilo, ali više ne, jer se Božja reč više ne poučava. Prijatelju, Hristos i dalje posmatra svetiljke i ne smeta mu da podreže fitilj, ili čak da upotrebi usekač, ukoliko nema svetla. Nego ovo imaš. Mrziš dela Nikolajta, koja i ja mrzim. Nikolajti je složena reč. Niko znači pobediti, a Laos znači narod. Iz ove reči potiče današnja reč laik. Teško je utvrditi ko su bili Nikolajti. Neki smatraju da je to bio sveštenički red koji je počeo da se razvija i da vlada narodom. Druga teorija je da ovu grupu nije moguće identifikovati ni u jednoj ranijoj ili kasnijoj crkvi. Treće objašnjenje je da je postojao čovek po imenu Nikolaus, antiohijski, koji je otpao od istine i oformio antinomijsku gnostičku sektu, koja je, između ostalog, poučavala da čovek mora da se oda grehu, da bi ga razumeo. Predavali su se čulnosti uz objašnjenje da takvi gresi ne dotiču duh. Da se Nikolajti odnosi na ovu sektu, predstavlja po mom mišljenju najbolje objašnjenje. Crkva u Efesu ih je mrzela. Malo kasnije ćemo vidjeti da ih je crkva u Pergamu tolerisala. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Onome koji pobeđuje daću da jede od drveta života, koje je u Božijem raju. Ko ima uho? Ja to nazivam okrvljeno uho, što je bio zahtev za starozavetne sveštenike. Ne čuje baš svako Božju reč. Znam da mnogi mogu da čuju ono što se govori, ali im promiče poruka. Gospod Isus koristi ovaj izraz da bi probudio oslabljene uši. Iz Evanđelja saznajemo da ga je često koristio. Rekao je da imaju uši da čuju, ali da ne čuju. Govori onima koji posjeduju duhovno zapažanje. Neka čuje šta duh govori crkvama. Duh je sveti duh, učitelj crkve. Onome koji pobeđuje. Odnosi se na iskrene vernike. Možemo pobediti jedino jagnjetovom krvlju. Daću da jede od drveta života. Sećaš se da je čoveku bilo zabranjeno da jede sa drveta života nakon pada u greh. O tome piše u prvoj knjizi Mojsijevoj 3. Poglavlju, od 22. do 24. poglavlja u knjizi Postanja u Starom Zavetu. Ali u nebu neće biti znaka ne prolazi, pa ćemo imati privilegiju da jedemo sa drveta života. Ne znam kakav mu je plod, ali mislim da ćemo uživati. Mnogi od nas još ne znaju mnogo o životu. Imamo neke vrste biljaka ovde, ali ćemo tek tamo imati prave plodove. Ješćemo sa drveta život. Živećemo kao nikada pre. U Božijem raju znači u Božijem vrtu. Nebo je vrt pre svega zelen, a nije samo mesto sa zlatnim ulicama. Crkva u Efesu predstavlja crkvu u najboljem izdanju, apostolsku crkvu. Hristovo pismo crkvi u Smirni. Smirna je mučenička crkva, crkva koja je podnela mučeništvo za Hrista. Reč Smirna u sebi nosi smisao mučeništva. Grad Smirna i danas postoji. Sada ima tursko ime Izmir. Što bi moglo da te zavede, ali radi se u istom gradu? Od vremena nastanka, ovaj grad je stalno naseljen. Bio sam tamo. Odseli smo u Izmiru kada smo obilazili mesta ranih crkava u toj oblasti. To je sada trgovački grad. Ima onih koji su govorili da će Izmir uskoro biti veći od Istanbula. Svakako će postati veliki trgovački centar. U njemu živi veoma mnogo ljudi. Savremeni grad pokriva veoma mnogo ruševina drevne Smirne, pa ne možemo da vidimo lepotu ondašnjega grada. Slikao sam grad i sada ove slajdove koristim kao ilustraciju za poruku. Pokušavam da istaknem lepotu te luke. To je veoma velika, jedna od najlepših luka koje sam ikada video. U stvari, Smirna je bila jedna od najlepših gradova Azije. Zvali su je cvet, ornament, krunu cele Azije. Akropolj je bio na brdu Pagos. Zapravo stari grad koji datira još iz 200. godine pre Hrista, kada je bio hititski grad, bio je sazdan oko padina brda Pagos. Kasnije je Aleksandar Veliki veoma mnogo zidao u tom gradu i pretvorio ga u divan grad. Duž padina Pagosa bili su široki bulevari. Smirna je nazvana kruna gradom, jer je Akropolj bio okružen cvećem, živom ogradom, mirtinim drvećem. Grad je bio ukrašen divnim građevinama i lepim hramovima. Zevsov hram, hram Sibile, odnosno Dijane, Afroditin hram, Apolonov, Asklepijosov. Smirna imala pozorište i odeon, koncertnu dvoranu, odnosno muzički centar. To je bila kuća muzike. Također je posjedovala stadion. Na tom stadionu je Polikarp, biskup Smirne, učenik apostola Jovana, mučenički umro. Živ je spaljen 155. godine po Hristu, naše ere. U hrišćanskoj literaturi Smirna znači trpljenje, patnju. Gospod Isus u pismu upućenom tamošnjoj crkvi rekao je da zna njihovu patnju i siromaštvo. Ni za njih, kao ni za crkvu u Filadelfiji, nije imao ni reč osude. To su bile crkve koje nisu čule reč prekora od Gospoda. Zanimljivo je da su i Smirna i Filadelfija jedine koje su nastavile sa postojanjem. Njihov svećnjak nije bio uklonjen. U Izmiru ima izvestan broj hrišćana. Iako se drže u tajnosti, dok smo tamo bili, uspostavili su kontakt sa nama. Ne otkrivaju se, jer su čak i danas, u savremenoj Turskoj, hrišćani progonjeni. Kao što Efes predstavlja apostolsku crkvu, tako Smirna predstavlja mučeničku crkvu, koja pokriva vremenski period od oko 100. do oko 314. godine, od smrti apostola Jovana do Konstantinovog edikta o toleranciji, koji je izdat 313. godine, čime se završava progonstvo hrišćana, ne samo u Smirni, već i širom celog Rimskog carstva. Ovde vidimo kako se Gospod Isus obraća crkvi u Smirni. Ovo je najkraća od svih poruka i sve su pohvale u njoj. Sve što je Gospod rekao, bilo je pohvaljivanje. I anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori prvi i posljednji koji bi mrtav i ožive. A glasniku crkve u Smirni napiši: ovo su stvari koje kaže prvi i posljednji koji je bio mrtav i oživeo. Ovde imamo pozivanje na prvo poglavlje i stihove 17. i 18. gde piše: i kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav, i stavi svoju desnicu name govoreći: ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi, i bejah mrtav, i vidi, živ sam u sve vekove i imam ključeve od smrti i od ada. Iz vizije koja ga je predstavljala, Gospod Isus je izabrao onu figuru koja se uklapala u svaku crkvu. Za crkvu u Smirni on sebe opisuje ovako: prvi i posljednji koji bi mrtav i ožive. Prvi i posljednji znači da pre njega ničega nije bilo i da posle njega ničega neće biti. On je krajnja odrednica svega. Progonjenim vernicima je bilo potrebno da to znaju, jer je on nad svim, a progonstvo je bilo u okviru Božijeg plana i namere. Nastavit će se.